direct from Washington, the voice of America, VOA. Habeen wanaagsan dhegaystayaal, ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta af Soomaaliga VOA oo idinkaga imaaneysa Washington.
dhegeystayaal waa fiidnimo isniinaha bisha abriilna waa 22 sanadkuna waa 2019 waxaadna naga dhegeysanaysaan haatan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitrband iyo bogeyna v o a somali.com. idaacaddan waxaa wajidan kuu soo jeedinaya nuur xasan nuur iyo anigu ah ibraahim xasan daanduray.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimo waxaa ka mid ah dowladda Sri Lanka oo sheegtay in koox muslimiin ah ay ka dambaysay qirxyadii axaddii ka dhacay dalkaasi oo ay ku dhinteen ku dhawaad 300 oo qof.
Waxaan rajaynayaa dowladda dalka Sri Lanka inay mid miyir qabto tahay oo ina dadka muslimiinta waddanka degan xasuuq aan lagu bilaabin. Hadday jiraan dad muslima oo waddanka degan oo waxaan ka dambeeyay iyaga sharciga lala tiigsado.
waxaa kaloo aan idinaynaa warbixin ku saabsan qiimaha xoolaha oo cirka isku shareeray dalkaasi Jibuuti.
neefkii 100 baan saarnay 1200 kiilo ka jiray marka hore waa laga yaacayaa kiilodi 1300 baan nay ka u sokeeyay dee u baahan baa ku soo noqonaya igayba kale ka kale aad u daru isku hoyanaya neef keliyaad qali haddaad maxaa dhadaaya ay soo gaabo saddex xoolo waahan waxaa dhacaysa neefkii haddii lagaa wada iibsaday inay lacagta ku dhinaato annagu 100 baan ku biirinay waxaa biirada keenayna waa gegada.
Doddi Gabneyd xubintii qurba joogta iyo warar kale oo ku saabsan Soomaaliya ayaan idiin haynaa, balse marka hore ku soo dhawaada warkii caalamka. dowladda Sri Lanka ayaa maanta sheegtay in ay rumaysan tahay in koox muslimiin mintidiin ah ay ka dambeeyeen weeraradii axaddii lagu qaaday dalkaasi oo ay ku dhinteen ku dhawaad 300 oo qof. afhayeen u hadlay dowladda oo lagu magacaabo Rajita Senaratne ayaa sheegay in hadda ay baarayaan inuu jiro xiriir ka dhexeeya kooxda National Tawxiid Jamaaca iyo koox ajnabi ah oo laga yaabo in ay ku taageereen weeraradii axaddii lagu qaaday hoteello iyo kiniisado ku yaala Sri Lanka. ilaa iyo hadda 24 qof oo lala xiriirinayo weerarada ayay booliisku xireen, hase yeeshee ma jirto wax faahfaahin dheeraad ah oo laga hayo dadka la xiray. caawa saqda dhexe xilliga Sri Lanka waxaa guud ahaan waddanka ka dhaqangeli doona bandow ay dowladda soo rogtay. tirada dadkii ku dhintay weeraradii axaddii ayaa waxa ay hadda maraysaa 290 ruux, halka ay ku dhaawacmeen boqolaal kale.
wafdiga ka socda dalka Suudaan ayaa la filayaa in booqasho ay ku yimaadaan dalkan Mareykanka. wafdigaasi ayaa la sheegay in qasdiga booqashadoodu ay tahay sidii Mareykanka uga qancin lahaa in Suudaan laga saaro liiska dalalka taageera argagixisada. hogaamiyaha golaha kumeelgaarka ee militariga ee dalka Suudaan, jeneraal Cabdifataax Al Burhaan, ayaa wareysi lala yeeshay wuxuu ku sheegay in wafdigaasi uu ka soo ababixi doono Suudaan toddobaadkan ama ka soo socda. Mareykanka ayaa sanadkii 1993 ku daray Suudaan dalalka taageera argagixisada, taasi uu lagu eedeeyay madaxweynihii xukunka laga tuuray Cumar Xasan Al Bashiir. golaha militariga ee Suudaan ayaa wuxuu ugu baaqay dibadbaxayaasha inay isaga tagaan, islamarkaasina ay ka qaadaan xanibaadyaha ay dhigaan dariiqyada agagaarka xarumaha militariga ee Khartuum. digniintaasi ayaa waxay imaanaysaa maalin un kadib markii ay burbureen wadahadallo u dhexeeya militariga iyo dibadbaxayaasha kuna saabsanaa in awoodda lagu wareejiyo dowlad rayada.
Mareykanka ayaa maanta soo gabagabeeyey ogolaashihii uu dalalka qaar u ogolaaday in ay saliidda kasii iibsan karaan dowladda Iiraan, taas oo hadda kadib culays dhaqaale oo xoog leh ku keeni doonta xukuumadda Tehraan. aqalka cad ayaa isniinta maanta ku dhawaaqay in madaxweyne Donald Trump uu go'aansaday inuu dhammeeyo cafis uu Mareykanka ka cafiyey dalalka Jabaan, Kuuriyada Koonfureed, Turkiga, Shiinaha iyo Hindiya inay Iiraan ka iibsan karaan saliidda xilli ay saaran tahay cunuqabateynta dhaqaale ee uu maamulka Trump dul dhigay Iiraan. waxaa horey u joojiyey iibsiga saliidda iyo shidaalka Iiraan dalal ay ka mid yihiin Talyaaniga, Griigga iyo Taiwan, iyaga oo raacaya dalabka Mareykanka ee ah in la fuliyo cunaqabateynta Iiraan. Mareykanka waxa uu sheegay in Sacuudiga iyo isutaga Imaaraadka Carabta ay ogolaadeen inay kordhiyaan wax soo saarkooda saliidda si looga qabtiro dalabka saliidda ee caalamka, halka saliidda Iiraan laga tiri doono suuqyada saliidda ee adduunka.
Doorashada madaxweyne ee Ukrain ayaa waxaa si weyn ugu adkaaday julaaga canka ee lagu magacaabo Volodimir Zelenski. Zelenski ayaa waxa uu helay codad dhan 73% natiijada doorashada ayaa waxaa lagu tilmaamay mid 3 jeer ka badan codadkii uu helay madaxweynaha hadda Petro Poroshenko. Poroshenko ayaa waxa uu qirtay in lagu guuleystay isaga oo u hambalyeyey Zelenski, waxaana uu sheegay in uu xilka ka degayo laakiin aanu faraha ka qaadi doonin siyaasadda.
fiid wanaagsan dhegeystayaal, halka warkaasi aad kala socoteen waa v o a Washington. Sidii aad wararkeenna ku maqasheen, dowladda Sri Lanka ayaa sheegtay in koox yar oo aanay hore loo aqoon laguna magacaabo National Tawxiid Jamaacaad ay ka dambeysay weerarkii axaddi lagu qaaday kaniisadaha iyo hoteelada ku yaala dalkaas oo ay ku dhinteen ku dhowaad 300 oo qof. Xukuumadda Sri Lanka ayaa sheegtay in ay soo rogtay xaalad degdeg ah, waxayna dowladdu qiratay in ay degniin ka heshay mid ka mid ah hay-adaha sirdoonka dibadda in weeraradaasi ay dhici doonaan. Haddaba qaraxyadan iyo taariikhda colaadeed ee dalka Sri Lanka ayaa Haruun Macruuf uu ka wareystay Professor Cabdi Ismaaciil Samatar oo cilmiga juqraafiga ka dhigay jaamacadda Minnesota, haatanna ku sugan magaalada Minneapolis.
Walaal, qowmiyad haddaynu ujeedno waxa weeyaan 3 diimood ayaa dalkaas ku nool, hinduuga, christianska iyo muslim baa kuwada nool. Intaa ka dambeysana waxa weeye dalka Sri Lanka taariikh dheer ayuu leeyahay xagga xadaaradda iyo wax walba oo ku xidhan ta hindiya. Ingiriiska ayaa haysan jiray jasiirad waaye, waxa ugu weynay waagaa soo saari jirtayna waxay ahayd shaah lacabo ayay soo saari jirtay, inkastoo waayahan dambe warshada iyo dalxiis iyo amuuro kale ay ku dareen waxyaabahaasi. Taariikhiyan saasuu wadanku ahaa wadan aad u weyn maaha masaaxadiisa marka la eego. Muddo fara badanna intii gobonimada ka dambeysay, gaar ahaan 70-yadii ilaa 80-yadii ilaa 90-yadii, waxaa ku hirdiyayay 2 qolo, hinduuga iyo qolo Tamil la dhaho oo koonfurta Indiana degan, Sri Lankana degan. Waxaana la isku haystay in gobolka dadka Tamilka dhahaa ay degan yihiin inuu ka xoroobo dalka Sri Lanka. Dagaal xun ayaa ka dhacay meeshaasi, argagixiso fara badan iyo militariga waddankaas oo ku tacadiyay dadka Tamilka, laakiinse muddo dabadeedna waa lasoo afjaray. Waxaan u maleynayaa 3-4 sanadood horteed inay ahayd oo la xaaqayba dadkii la oran jiray Tamil Tigerska oo u dagaalamayay inuu gobolkaasi ka xoroobo waddanka walaal.
Bal waxaad waxay ka sheekaysaa colaadda hore, waxyaabaha qeybta ka ahaa waxaa ka mid ahaa weeraro isqarxina qaarkood yihiin. Marka taariikhdan isqarxintu waddankaas kuma cusba, bal sharax arrintaas.
Walaal, qolada Tamil Nadu dowladda horta Sri Lanka ay hindigu u badan yihiin, waxay sameysay inay dadka gobolkaasi si gaara loola dhaqmo. Tiina waxay keentay in dadkii markaa ay taageeraan qoladan la dhaho Tamil Tigerska la dhaho oo Tamiliyiinta adduunka degan oo dhan ahay hiiliy hooba siin jireen, waxyaabo fara badan bay qolooyinkaasi isticmaali jireen si ay gobonnimo u helaan. Oo ka mid tahay isqarxis ciidamada dalka iyo rayidka ku nool ilaa magaalada caasimada Colombo la weerari jiray, si xoog lehna loo weerari jiray, laakiinse weerarka caynkana u gaarka ah masaajido ama kinisado oo caynkan loo sameeyo oo baaxadana leeg waa maalintii ugu horreysay. Walaal,
Sri Lanka hadda waxay sheegaysaa in qaraxyadii ka dhacay axaddii lagu qaaday kaniisadaha iyo hoteelada inay ka dambeeyeen koox yar oo waddankaasa oo asal ahaan muslimiina, laakiin waxay sheegayaan iyagoo ku doodayaan faahfaahinta weli ma soo wada bixin, in maxaan ku yidhaahdaa fikirku uu dibadda ka yimid, fikirka iyo wacyigu, inkastoo kooxdu koox gudahaasa tahay, bal muslimiinta wadanka iyo arintan dhacday wax ya sharax.
Walaal horta muslimka wadanka degani ma badna, sidaynu ognahay waxa weeyaan wadamada adduunka ugu muslim badan waxaa ka mid ah wadanka India. Koonfurtana waxoogaa wadanka India way degan yihiin, inkastoo wadanka muslimiintu hay wixii bartamaha iyo waqooyiga dalka India hay baaxadeedu leegtahay halka deganaanshuhu ugu badan yahay. Muslimiintu hore qaraxyaal ugamay samayn wadankaasi ayaan darro waxay noqon doontaa haddii ay noqoto dhab waxane qolada halkaa muslimkee joogta ee laleeyahay iminka inay u digeen inay qaraxyo ka dhacayaan koobani wadanka. Hadday taasi dhab noqoto waxa dhab noqoto waxaa laga yaabaa inay qaar aan miyir lahayn oo muslimiina ay islahaayeen u soo aara wixii ka dhacay wadanka New Zealand ee ninkii cadaa xag jirka ahaa oo masaajidada uu ku weeraray. Laakiinse waxa mucjisada waxa weeye dadka hudheelada iyo meelaha degan ee isku qasan een xataa muslimiin ku jiro laga yaabo ajnabi kale inay ku jiraan laga yaabaan diimo kale inay ku jiraan waxa keentay hudheelada in loo weeraro ayaan weli laga faalloon dowladduna ahayn waxba ka soo saarin. Inkastoo ay leeyihiin warkii lasoo siiyey ciidamada sirdoonka ee wadanka looma gudbin ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha wadankaasi ilaa qarax uu dhacayo walaa. Laakiinse mucjisad bay noqon doontaa dad masaakiin oo cibaadaysanaya oo ahlul kitaab sida qur-aanku inagu odhanayo iyo diinta islaamnimadu hadday dhab noqoto inay ahayd in loo soo aaro dadkii masaakiinta ahaa ee muslimiinta ahaa masaajidkii labadii masjida New Zealand muddo dhowr bilood horta laba bilood horteeda lagu dilay walaa.
Sidaas sheegtay muslimiintu aada bay u yar yihiin, maxaa dhibaato uga iman karta marka wadanka Sri Lanka waxaan la socnaa dagaalka Tamiilku markuu soo dhammaanayay xadgudubyo waaweyn inay dhaceen oo qolyaha xuquuqda aadanuhu ay ka sheekeeyeen, maxaa dhibaato ku iman kara dadka diin ahaanta la wadaaga muslimiinta?
Waxaan rajaynayaa dowladda dalka Sri Lanka inay mid miyir qabto tahay oo ina dadka muslimiinta wadanka degan xasuuq aan lagu bilaabin. Hadday jiraan dad muslima oo wadanka degan oo waxaan ka dambeeyay iyaga sharciga lala diigsado, laakiinse waxaan qabaa sida adduunka meel walba ka dhacda in haddii arrintaasi ahay dhabowdo oo dad muslimihi ka dambeeyeen waxaan in not only ilgaara lagu yeelan doono oo dadka dowladdu ha u yeelan doonto dadka kristanka iyo dadka kale hindiga inay iyakuna iska ilaalin doonaan oo cadaawad cusub oo muslim iyo kuwaan muslimiinta ahayn ha iman doonto, taasina nasiib darra ayay noqon doontaa. Marka hadduu madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha dalka Sri Lanka hay u dhaqmaan siday u dhaqantay gabadha ra-iisul wasaaraha wadanka New Zealand waxaa laga yaabaa inay qaboojiso oo dabeedna la iska dhex qabto kuwa tuugta ee waxaan ka dambeeyay ama muslim ama miyaan muslim ahaan walaale.
Kaasina waxa uu ahaa Professor Cabdi Ismaaciil Samatar oo cilmiga juqraafiga ka dhiga jaamacadda Minnesota, isaga oo ku sugan magaalada Minneapolis ayuu khadka telefoonka ugu waramay wariyaha V O eda Haruun Macruuf.
Waxaa kor u kacay oo gaaray heerkii ugu sarreeyay abad qiimaha lagu kala iibsado xoolaha la qalo ee Jibuuti sida looda, ariga, geela iyo idaha. Looda waxaa lagu kala iibsanayaa 150,000 oo faranka Jibuuti ah oo u dhiganta ku dhowaad 900 oo dollar, idaha iyo riyahana ku dhowaad 120 dollar, geelana ilaa iyo 700 oo dollar. Waxaa sababay qiimo kororkaasi dagaaladii abaaraha ka jiray Ethiopia oo ay ka imaan jireen inta badan xoolahaasi. Haddaba waxaa suuqa Riyaad ee lagu iibiyey hilibka booqatay wariyaha Jibuuti Sagal Saciid Faarax oo warbixinta noo soo dirtay.
Kor u kaca ku yimid qiimaha xoolaha lagu kala iibsado ee dalka Jabuuti ayaa salka ku haya dagaalada iyo abaaraha ka socda dalka Ethiopia oo xoolaha inta badani ay ka iman jireen, waxaana hadda lagu kala iibsanayaa neefka lo'da oo inta badan hilibkiisa laga cuno dalka Jabuuti 150,000 oo faranka Jabuuti, taasoo u dhiganta ku dhowaad 900 dollarka Mareykanka. Waxaana sidoo kale yaraaday tiradii xoolaha ee la qali jiray oo markii hore gaarayay ilaa iyo 200 oo neef, sida uu fiyoweeda u sheegay Ibraahim Muuse Dhimbiilo oo ka mid ah dadka hilibka ku iibiya suuqa Riyaad.
200 oo neef baa la qali jiray, hadda laakiin imika waxaa la qalaa 120. Waxaa keenay horta xoolihii baa la waayey, waxaa sababtan la waayeyna waxa weeyaan dagaalo badan baa ka jira marka Ethiopia. Marka waxaad arkaysaa neefka u sarreeya marka gaalisiga fiican weyni waa 200 ka tanbuus iyo ku siiyay oo noqonaya oo faranka ladoo iska wasaanigaana waxay tahay 80 ilaa 100 inta u dhaxaysa.
Xilliga hore ay sandicin abaarahan iyo dagaaladani imisa ahayd neefka lo'da ee shilisa fiican hilibka fiican?
Neefka ugu weyn ee kataalka cuskaanay 100 iyo wixii hooseeya.
Sidoo kale ariga iyo idaha ayaa iyaguna cirka isku shareeray markii ugu horeysay, waxaana la kala siisanayaa inta u dhaxaysa 100 ilaa iyo $120. Waana markii ugu horeysay ay dhacday in lagu iibsado 22,000 oo faranka Djibouti. Raaxa Yuusuf Riraash oo ka mid ah haweenka iibiya hilibka ariga iyo idaha ayaa ka warramaysa.
Neefkii 100 baan saarnay, 1,200 hilib ka jiray markii hore. Ina kiilo. Miskiilo wareeg 100 baan jiray. Miskiilo 700 baan jiray. Waa laga yaacaya. Kiilo 1,300 baan jiray. Ka u sokeeyay de u baahan baa ku soo noqonaya igayba kale. Ka kala duudar uu isku hoyanaya. Neefkii liyaad qali hadaad ay soo gaabatay xoolo waahan waxa dhacaysa neefki hadii laga wada iibsaday inay lacagta ku dhinaato anagu 100 baan ku beerinay waxa beerada keenayna waa gagada way sababtoo xooliyo qaaliya oo dadkiiba ay leeyihiin halkii aan ka keenay oo iskaga deysto iskaga iibsado ayaa iga fiicnay jid dheer baan la soo maray gaadhi baan soo saaray nool baan bixiyay masaarif ay iga baxday
hilibka geela ma aha mid aad looga isticmaalo cunitaankiisa dalka Djibouti. Haddasa qaar ka mid ah ganacsatadii iibinaysay lo'da ayaa markii ay waayeen waxay u beddesheen inay hilibka geela iibiyaan, waxayna taasi caqabad ku noqotay dadkii isticmaali jiray hilibka lo'da, sida uu ka warramayo Cismaan Cadaawo Cali oo bilaabay iibinta hilibka geela.
Waxa weeye markii hore lo'da iyaan qali jirnay, dadkuna lo'da ku kalsoonaa sida maqaaxiyaha iyo dumarka wax laga iibsadaba, lo'dii markay qaali noqotay 17,000 ay goysay amba la waayeybu gaari weydayba dadkii soo iibsanayay 4 qof oo rasmaana intii kale ay qadeen, waxaan isku daynay inaan geela qalno. Haddaba geelu uu ka heli daran yahay lo'da oo waxaad moodaa inuu ka soo bixinayo lacagti, inkastoo iminka kolkii geel lagu wada jabay uu la dalacay isaga 110,000 awrkii 120,000 iyo wixii ka sarreeya, markaaba kharash badanna ku biirayaa qalistii dilaalkii oo 2,000 kaxayntii oo 2,000 gaari lama saaray isaga ashuurtii oo 1,000 qadaadi ah, waxaa kolku ku wada biiraadana 2,300 bay isla tagtaa. Iminka waxaad moodaa inay waxba ku jirin sidii lo'da waysna noqon.
Marka dadka Djibouti ama khayadaha kale ama xaafadaha waxay naga qaataan marka hore geela kumay fiicnayn, hadda say geela naga qaataan marka
waa la dhibaa ragno qaar baa guurayo ka kale u guureyna geelin buu hayaa, qaar baa koodanayo ee iga daahdeed isla loo qashan ila soo hadlo kolkaa dhibtaana waa ku qabnaa isaga laftigiisa oo lama jeclo dadku ma jeclo hadda xaafataa yaabay maqaaxi tahayba dee haddana naxariista ilaahay mas-uul yahay roobku markuu do sideed inay ku soo laabataan rajaynayna insha allah.
Dhinacooda qaar ka mid ah ganacsatada hilibka ayaa VOA-da u sheegay inaanay ahayn oo keliya sababta keentay kor u kaca qaybaha kala duwan ee xoolaha laga isticmaalo dalka Djibouti, balse ay jiraan isla markaana ay dib ku hayaan dad ka hortaga baabuurta soo gelisa xoolaha, kuwaasoo intay calaamadeystaan inta aanay soo gaarin suuqii lagu kala iibsanayay xoolaha ku iibiya qiimaha iyagu ay doonayaan, waxayna dowladda ka codsadeen in arrimahaasi wax laga qabto. Sagal Saciid Faarax, VOA, Djibouti.
Burburka Soomaaliya ma saameynin oo kaliya dhinacyada dowladnimada iyo deegaanka, balse waxa sidoo kale uu saameeyey hanaankii waxbarashada, cilmi baarista iyo aqoonta kale ee Soomaalida. Waxaan idiin soo gudbinaynaa qaybtii labaad ee wareysi dheer oo aanu la yeelanay Professor Maxamed Mukhtaar oo taariikhda afka ka dhiga jaamacadda Savannah State University ee gobolka Georgia ee dalkan Mareykanka, oo todobaadkan nagu soo booqday studiyaha V O A da ee Washington. Haruun Macruuf ayaa wareystay, waxaana qaybta labaad ee wareysiga u dhacay sidan.
Waxaad wax yar ka hadashaa qoraalada iyo diiwaan dhigista laga sameeyey waxa dhacaya Soomaaliya, ilaa waa taariikhdana wayna dhaafaysaa. Soomaalidana diiwaankeedii hore badankiisu wuu halaabay. Maxaa kaaga baxay? Sidee wax loo dhigi karaa? Sidee wax loo diiwaan gelin karaa? Loo qori karaa? Dadka wax qora ee taariikhyada sidaad oo kale.
Diiwaangelintii waa tii marka hore aan wax ka taabanay, oo waxa weeye markaad adugu baaritaan aad samaysid oo aad gaadhid go-aano aad ka gaadhid, waxaad u baahan tahay mogtahay meel aad ku diiwaangelisid, meel aad ku daabacdid. Xataa daabacaadii iyo maaratay bandhigoodii waagii markay dowladii noo jirtay oo dalka uu deganaa, yani waxaa dhici jiray yani hay-ada ku kaalmeynaya qofka baaraha Soomaaliga moogtay marka ad xiriir ad meel un ad kulli faaqantahay oo lagaa warqabo jaamacaddaasu ka socda, idaacaddaasu ka socda, wasaaraddaasu ka socda, waxaad helaysaa yani waxyaabo badan oo ku kaalmaynaya. Labada garan yani hadda waxaa dhacay dadka raba inay wax publish gareeyaan ama wax soo daabacaan yani aniga iyo kale masalan waa laga yaabaa, waayo waxaa laga yaabaa inaan magacayga meelo badan lagu arko, laakiin qofka cusub ku cusub meydaanka wax dhigida way ku adkaanaysaa. Waa qof aan weli la maqlo oo weliba markuu Soomaali yahay oo waxba loo qaadano waa qof maalinta iska dhibaataysan, maalinta ma helaysid kaalmadii aad u baahnayd. Laakiin waagii ay sharaftu iyo ay jirtay dowladnimada iyo dalkii yani waa lagu qiimeyn jiray, sharaf baad ku lahayd oo qiimaad lagu yeeli jiray, waa lagu kaalmeyn jiray.
Hay-ado caalami oo ka shaqeeya ma jiraan oo booskaas buuxin kara oo wadamada soo koraya ka soo baxaya colaadaha sida Soomaaliya oo kale wax la qabta?
Way jiraan, way jiraan. Yani waxaaba jira masalan hadda maktabada aan kuu sheegay Library of Congress waxay haayaan masalan hadda aadan malayn karaynin kontameeyadii lixdameeyadii toddobaatameeyadii intay wax Soomaaliba jiri jiray wax allaale wax qoran waxaad arkaysaa joornaal oo xidigta Oktoobar fudbu iska soo baxaya hamagaran ayagaa soo urursan jiray, ayagaa soo urursanaya. Maanta waxay keeni kari layihiin yani haddiiba aada soo gaarto 90s-kii maxaad Soomaaliya ka haysa markaad tiraadi really waad google garayn kartaa Library of Congress what do you have about Somalia since 1991 oo aad markaa u compare garaysid wixii ka horreeyey kuwii horeeyaa badnaanay maartay kuwa dambe, waayo way u baahan yihiin, way rabaan, way jecel yihiin inay helaan maarata waxyaabaha qoran ay weliba ku record garayaan. Nasiib darro run ahaantii mawduucan aada buu ii taabanaya runti. Anigu markii hadda dhowr sano ka hor baan Soomaaliya tagay, haruunow waxyaabaha aan la ooyey aan la ilmeeyey waxay ahayd meelyoogii aan wax ku kaydsan jirnay oo dhulka la dhigay. Masalan waxaan qabnay wax la yiraahdo maktabada qaranka National Library, waxaan qabnay museumka qaranka National Museum, waxaan qabnay National Theatre, waxaan qabnay Academy of Science and Arts. Gidigood waa lagu kala tegey. I couldn't believe runtii waan garan kari way yani matxafkeeni Museo de la Garesa qofka yaqaana ama xusuusan kara ayaa oo dhulka yaala waxaa lagu hayay museumkaas haruunow yani anigu markaan ardayga ahaa oo waxyaaba aan ka faa'iidaysan jiray heshiisyadii Soomaalida ay la geli jirtay say dhowr boqol sano ka hor salaadiintii Soomaalida daday la galeynba ayaa meesha ooli jiray musawiraa ka buuxi jiray lacaga waxaa jiray oo kasoo bilaabmay xiliyadii faraacinada u dhow oo coins ayaa halkaa lagu hayay. Marka ardadayna markan aan rabno inay wax soo sameeyaan waxaan oran jiray ordaya meeya waxaad aadan matxafka aada waxaad aadan National Library aada wixii ma jiraan maanta yani waa khasaaraha ugu weyn. Anu mogtay waxaan ku leeyahay yani siyaasadan keliya aan isku mashquulinayno yani maba arkayna yani dhaawaca meeshuu naga soo gaaray haddii oo taariikhdaadii oo dhan dhulka la dhigay oo maanta xataa sidii looga soo kaban lahaa aan la isku dayeynin maartay aan la isku dayeynin. Marka dhibkaasaa jira it's very moving to me xataa inaan ka sheekay maartay aada bay ii dhibaysaa wallahi alcaziim. Marka waa wax loo baahan yahay maartay in lagu noqdo oo laisu tuso oo laisu sheego dadaalkaas waa ku jirnaa. Waxaan hadda gacanta ku hayaa insha allah haddii ay ii suurtoda intay naftiigu jirto inaan hadow iga dhammaado buug baan soo wadaa oo af soomaali baan ku qoraya weliba waayo qoraaladii say u badan yihiin waa waxay ku qoran yihiin af ingiriis iyo af carabi iyo xoogay talyaaniya kana iigu horeyn doonaan u malaynaya oo af soomaali ku qoraan doono oo aan u bixiyey habka cilmiga ee baarista taariikhda soomaalida yani waayo yani waxaan arkay da'da yar maanta markay damcaan inay soomaali wax ka qoraan xataa mogtay waxaad u baahan tahay aduu waad aragtay jaamacadaha waa inaad meel reference waa inaad leedahay waa meel wax ka bilowda waa tixraar aad samaysa ma yani ardayga soomaaliga maanta ama qofka soomaaliga maanta isku damco inuu soomaali wax ka qoro maxuu ka bilaabay. Marka anigu buug haddaan kuu sheegayna waa saasoo kale wey ardada aada bay u ammaaneen runtii historical dictionary maarata waayo wuxuu ku siinaya waxaa ku yaalaa fahras weyn bibliography oo wax allaale wixii inta anu aan dareemay oo aan arkay oo laga qoray Soomaaliya buugga markaad tegtid waa arkaysaa yani in fact qaybtaasa ugu weyn inkastoo publisherkii igu dhibay oo yiri waxaan af ingiriis ku qoreen ma qori karno, xoogay baan ugu dardaray. Laakiin runtii yani dhibka maanta haysta da-da yar waxa weeye meelay wax ka bilaaban, markan waxaan jeclahay inuu u noqdo tusmo meelay wax ka bilaaban. Yani qofkii rabo taariikhda Soomaalida hore masalan inuu raadiyo suu yeelaya wax ka bilaabaya.
Kaasina waxa uu ahaa Professor Maxamed Mukhtaar oo taariikhda Afrika ka dhiga jaamacadda Safana ee gobolka Georgia ee dalkan Mareykanka. Mar uu dhowaan ugu soo booqday studiyaha V O A ee Washington ayaa waxaa wareystay Haaruun Macruuf.
Waa tahay bal markana aan jalecno dhankii muusiga ah, waxaan idin soo qabannay heestan.
Hanan wa nabi, hanan wa nabi, ilahi.
tahay heestii uu ku luqeynayo cumar dhuule ileeshii ayaa intaas kaga gudbaynaa. Waxaan soo gaaray qaybihii ka harsanaa idaacaddana qodobadeedu ku soo maqannaa waxa ay yihiin qurbe iyo dooda gaaban. Hase yeeshee intaasoo dhan waxaa ka soo horrin doonaa warkii oo kooban.
Dowladda Sri Lanka ayaa maanta sheegtay in ay rumaysan tahay in koox muslimiin mintidiin ah ay ka dambeeyeen weeraradii axada lagu qaaday dalkaas oo ay ku dhinteen ku dhowaad 300 oo qof. Afhayeen u hadlay dowladda oo lagu magacaabo Rajita Seneradne ayaa sheegay inay hadda baarayaan inuu jiro xiriir ka dhexeeya kooxda National Tawxiid Jamaacad iyo kooxo ajnabi ah oo laga yaabo in ay ku taageereen weeraradii axada lagu qaaday hoteello iyo kiniisado ku yaallo Sri Lanka. ilaa iyo hadda 24 qof oo lala xiriirinayo weerarada ayay booliisku xireen, hase yeeshee ma jirto wax faahfaahin dheeraad ah oo laga hayo dadkaasi la xiray. Caawa wasaqda dhexe xilliga Sri Lanka waxaa guud ahaan waddanka ka dhaqangelaya bandow ay dowladda soo rogtay. Tirada dadka ku dhintay weeraradii axaddii ayaa waxa ay hadda maraysaa 290 ruux.
Wafdi ka socda dalka Suudaan ayaa la filayaa in booqasho ay ku yimaadaan dalkan Mareykanka. Wafdigaasi ayaa la sheegay in qasdiga booqashadu ay tahay sidii Mareykanka ay uga qanci lahaayeen in Suudaan laga saaro liiska dalalka taageera argagixisada. Hogaamiyaha golaha kumeelgaarka ee militariga ee Suudaan, Jeneraal Cabdifatax Al Burhaan, ayaa wareysi lala yeeshay waxa uu ku sheegay in wafdiga uu ka soo ababixi doono dalkaasi Suudaan toddobaadkan ama kan xiga. Mareykanka ayaa sanadkii 1993 ku daray Suudaan dalalka taageera argagixisada liiskooda, taasi oo lagu eedeeyey madaxweynihii xukunka laga tuuray Cumar Xasan Al Bashiir. Golaha militariga ee Suudaan ayaa waxa uu ugu baaqay dibadbaxayaasha inay isaga tagaan, isla markaasina ay ka qaadaan xanibaadyaha ay dhigeen dariiqyada agagaaraha xarumaha militariga ee magaalada Khartoum.
Mareykanka ayaa maanta soo gebagabeeyey ogolaashihii uu dalalka qaar u ogolaaday in ay saliidda ka iibsan karaan dowladda Iiraan, taas oo hadda culays dhaqaale oo xoog leh ku keeni karta xukuumadda Tehraan. Aqalka cad ayaa isniintii maanta ku dhawaaqay in madaxweyne Donald Trump uu go'aansaday inuu dhammeeyo cafis uu Mareykanka ka cafiyey dalalka Jabaan, Kuuriyada Koonfureed, Turkiga, Shiinaha iyo Hindiya inay Iiraan ka iibsan karaan saliidda xilli ay saaran tahay cunuqabateynta dhaqaale ee uu maamulka Trump dul dhigay Iiraan. Waxaa horey u joojiyey iibsiga saliidda iyo shidaalka Iiraan dalal ay ka mid yihiin Talyaaniga, Griiga iyo Taiwan, iyaga oo raacaya dalabka Mareykanka ee ah in la fuliyo cunuqabateynta Iiraan. Mareykanka wuxuu sheegay in Sacuudiga iyo isutaga Imaaraadka Carabta ay ogolaadeen inay kordhiyaan wax soo saarka saliidda si loo haqabtiro dalabka saliidda ee caalamka, halka saliidda Iiraanna laga tiri doono suuqyada saliidda ee adduunka.
Doorashada madaxtinimada ee Ukraine ayaa waxaa si weyn ugu adkaaday jilaaga caanka ah ee lagu magacaabo Zelenski. Zelenski ayaa waxa uu helay codad dhan 73% natiijada doorashada ayaa lagu tilmaamay mid 3 jeer ka badan codadkii uu helay madaxweynaha hadda Petro Poroshenko. Poroshenko ayaa waxa uu qirtay in laga guuleystay isagoo u hambalyeeyey Zelenski.
Habeen wanaagsan ayaanu mar kale idin leenahay dhegeystayaal, halka aad nagala socotaanna waa Voice of America Washington. Haatanna ku soo dhawaada barnaamijka Dooda Gaaban, waxaa Muqdisho ku soo diyaarisay Zeynab Abuukar.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, ku soo dhawaada xubinta Dooda Gaaban. Iyadoo in muddaha uu taagnaa khilaafka dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada, isla markaana uu baaqday shir dhinacyadu ay ku ballansanaayeen si xal loogu helo xiisadda taagan, ayaa haatan ay arintu u muuqataa in ay gashay marxalad siyaasadeed oo hor leh. Hogaamiyaasha maamul goboleedyada Puntland, Jubbaland iyo Galmudug ayaa maalmahan ku shirsan magaalada Nairobi Nairobi. Haddaba arintan iyo ka socon laadahay ma dawladda dhexe mise maamul goboleedyada waa mowduuca ay doodeena ku saabsan tahay waxa doodeega la qayb galaya Cabdi Barre Jibriil mudane hore oo baarlamaanka Soomaaliya ka tirsanaa iyo injineer Axmed Day Maxamed Muuse oo baraka ah qaar ka mid ah jaamacadaha Muqdisho waxana su'aasha jawaabteeda ku horeeyay Cabdi Barre Jibriil
khilaafka waa mid cusub ma ahan horey buu soo jiray oo dawladda u xalin weeyday madaxweynaha Cusbaayo hadda Puntland waa kan ku biiray asbaabuhu ugu biireyna waxaan rabaa de ama asagana ku kalifay kulli wax hadda oo arkay ama horey ula socday weeye xiyaabaha ugu badan oo hadda laga cabanayo oo maamuladu ku cabanayaan laba sano dawladda federaalka ee caalamku wuxuu soo marsiinayaa deeqihii buu soo marsiin jiray ee mashruuc buu soo marsiin jiray wax walba oo labadaas la keenayay waxay ku ekaatay masuuliyiinta dawladda federaalka ay ku ekaatay maamuladii dhabarka loo duway de dadku marka dawladda maadaama la wadaalayay oo dawladda federaalka ay federaal tahay xaq bay marka u leeyihiin haday ka xalwaayeen oo dawladdi federaalka ahayd ay shacabkeedi maal weeydi de shacabkaas iyo masuuliyiintu xaq bay marka u leeyihiin inay yiraahdaan war wixii aad dawladda dhex noogu soo dhiibteen wax gacanta kuma hayno waxayaga miiska noo saara taasa keentay wax culays oo hadda dhibanayaan loo arkin ee dawladda laga rabaa dadka inay maasho
aad baad u mahadsantahay Cabdi Barre Jibriil mudane diban kugu soo laabanaya injineer Axmed Day adigu sidee baad u aragtaa xaaladan hadda taagan ee shirkan qaar ka tirsan madaxda maamul goboleedyadu ku leeyihiin Nairobi
way tagen hadda ka hor markii koowaad ma aha way isugu tageen sidan oo kale tay u galeen xafiisyada dadkan yiraahda deeq bixiyaal baan u nahay oo la rabay in laga deeqtoona mar hore laga deeqtoomoodo heer gobol maamul gobol ilaa heer dawladeed anshuurta dalka ka soo baxday laga qaado islaanta bataatada meesha ku gadeysa ayaa ku filan laga deeqtoomi kara iyagu waxay baynagu yihiin uriyaaminta dalka ku socota ee dalku la dhaqaaq la yahay waxay nagu ah dadkan yiraahda deeq bixiyaal baan nahay ana loo soo eedan sheegto hadii aan u soo laab aan salaam soo qaadano dani baa hadda ku biiray baa tiraahdeen labada kale mucaarad bay ahaayeen waligood meel bayna taagnaayeen waxbay tabanayeen waxay rabeen in toos ay u helaan waxyaalahan ku saabsan mashaariicda shantii qubad ee lagu horshey maalintii ugu horeeyay ba lagu heshiiyay oo qaybna wax ka soo laabteen qaybna qalinka lagu doogay arrimaha amniga iyo doorashada 2022 macnaha 2020 sidii loo waxayn lahaa arrimaha federaalka khayraadka iyo mashaariicda baa la yiri deeq bixiyaashu waxay bixiyaan iyo waliba arrimaha dastuurka arrimaha dastuurka waxa laba ka khaldameen waxa reactionka ka keenay oo ka dagaalamay maamul goboleedyada ahaayeen mashaariicda in la soo mariyo way jirtaa dawladda laakiin sidii ay loogu talagalay oo ay ugu ballan qaadeen kuwan bixiya deeqaha ma u soo martaa iyo ma waa su'aal meesha taagan ilaa hadda lama hayo koow hadiiba ay soo marto yaa yiri ma gaadho maamul goboleedyada wixii loogu talagalay oo qoondo ah marka loo fariisto war intee ayaa culays ahaan gobol waliba qaadan kara maamul gobol waliba qaadan kara yaa yiri arinta iyada ilaa hadda lama hubinin laakiin aadiska ka socota dawladda federaalka way jirtaa wixii xunbaxaa waa la saarayaa laakiin waxa muhiima in ay sidii ay u ballansanaayeen 19 bisha ee la isugu imaan waayey in ay isu yimaadaan lagama maarmo halkan waa gurigoodii waa gogoshoodii kama maarmaan inay yimaadaan eedana markaas cidii qaadan lahayd ba qaadan lahayd laakiin hadda ay adiga qaatay
hadii aan dib kugu soo laabto Cabdi Barre Jibriil waad maqleysaan jiray Raxmad Day wuxuu ku doodayaa in arintu ay ka socon laadahay maamul goboleedyada adiga sidee baad doodii soo aragtay
caalamku runtii dhaqaale afar badan buu baxshay xoogaal baan u nahay dalkaanu ka warqabnaa waanu joognaa dhaqaale afar badan baa soo galay mashaariic afar badan baa soo galay iska daa maamul goboleed wax loogu qabto ama loogu dhisee gobolkii Banaadir oo caasimadda ahaa oo shacabka Soomaaliyeed oo canshuurtiisa kariya laga qaadanayay oo Biyotoni madaxweyne ina Biyotoni canshuurti gobolka uu ka qaadanayay baa horta wax loogu qaban wax loogu qabtay jirin nimankan hadda jooga dhaqaalihii caalamku baxshay waa ogyihiin meel lagu qabtay waad la socotaa markii hadda cabashadii badatay oo maamuladu yiraahdeen war anaga dawladdu waan u yimaadeen waxba qaban waayeen hadda in caalamkiira caalamka laantisa maanta ma noolan karno waxa gacantan waa ciidanno ah meelihii dawladda ilaalinaya dalkii wax ka difaacaya waa beesha caalamka ciidankoodii inaynu horta in karno iyaga ee dusha ka saarna horta maahan waxa la yiri maxaa orgu baruurdilka weyn baa la yiri maxaa waxaan keenay waad ogeydeen tii u dambeysay heshiiskii axmed madoobe lala soo galay jubbaland oo ra'iisul wasaaruhu tagay oo wax fiican la soo qabtay oo aad loo soo dhaway oo halkan la isla yimid wixii lagu soo sheegay halkan haddana waa baabado waxa laga dhigay waxaan qeyb lahayn baa laga dhigay cirka aadi bishii labaad heshiiskii garowga ka dhacay madaxweynuhu cali masaarkii madaxweynaha dani madaxweynuhu inuu yiri maaragtay hal is cafiyo anna ummada cafiyaya aanu isu keenno runtii adduunku waa u riyaqay adduunku dhan baa fadhiya madaxweynaha dani shir buu ku dhawaaqay bishii saddexaad 15-keeda buu shir ku dhawaaqay in garow la isugu yimaado dowladda dhexe ka socon weyd dib bay haddana shirka u dhigeen waxa la yiraahdaa 12-ka la yiri haddana waa la hakiyo 7-ka ilaa 20-ka dowladdu haddana codsatay shir saddexdaa shir oo la baajiyay oo muhiim ahaa oo caalamkooda indhaha ku hayay oo shacabka Soomaaliyeed indhaha ku hayay saddexdaa shir ee baajiyeen 19-ka shir la isugu yimaado haddii macnaheedu waxa weeye maamul goboleedna ma dhageysanayo ma siyaasiyiinna ma dhageysanayo waxa anigu aan iraahdaa khasab ah soconaysa taasa meesha ka socota nimanka mas-uuliyiinta marka waxa la rabaa oo madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha ayaga dulqaad laga rabaa ayaga la rabaa dalkan hooyo iyo aabo inay wax walba oo ay la tabanayo inay dhulka keenaan ummada hadal macaan in lagu dhaqmo lagu wada hadlo taa hadaan la sabeyna wixii burbura maanta mas-uuliyadeeda mas-uuliyiinta uu tirsa qaadanayo
hayeen injineer axmed deewaad maqleysa hadalka cabdi bare jibriil maxaad ka dhihi lahayd
maamul goboleedada dhismahoodii iyaga oo mid walba la isku khilaafsan yahay ayaa madaxweynaha xasan shaqadkiisa dhameystay khilaafkii oo meeshiisa taagan ayaa qaarkood waqtigoodii dhamaaday waa dhameysteen dabadeedna wixii sunta ahaa ee markaas meesha u haysna ayaa wuxuu mutaqaana sameeyay explosion sameeyay oo qaarkood iyagooba ka nabad qababa ilaa hadda Nairobi inay tagaan ku kaliftay laakiin waxay meesha tahay war in ay u yimaadaan oo halkan runta u cadeeyaan miyaanay ka ficnayn inta ay xagga aadaan oo dana hore looga bartay ay u tagaan ay shir ku qabtaan meel dalka ka baxsan oo ay ummada halka kala hadlaan miyaanay ka fiicnayn xataa hadday isugu tagi lahayn garowe hadday isugu tagi lahayn baydhab hadday isugu tagi ismaayo waxba maan dhahnayn why all about Nairobi ay isugu inta la isugu tagay ila leeyahay waxa loo soo saarayaa communique baa loo saarayaa anigu waxaan qabaa in dawladda weli dhinac socodkii lagu waday ay socoto oo aynu indhaheena uga jeedno laakiin haddii ayba dhab tahay iyaga oo arintan ay sameeyeen ee ficilka ay dhab ka tahay mar hore ayay soo gudbin lahaayeen iyagoo dalka gudihiisa jooga communique aan ku soo gudbin lahaayeen Nairobi maadi
Cabdi Barre injineer Axmed Dey waxa uu ku doodayaa inta madaxda maamul goboleedyadu tagi lahaayeen Nairobi oo ay kula shiri lahaayeen beesha caalamka inay habboonayd in tabashadoodu ay u gudbiyaan madaxda dowladda federaalku ay la fariistaan si loo xaldiyo adigu taa maxaa ka dhihi lahayd
Axmedey waxaan filayaa inuusan xoogaa loo ahayn dalku meeshu ka socdo jaamacada iyo iskoolaad buu ku mashquulsan yahay siyaasada dalka xoogaa baan u ahay wax jeena waan ka warqabaa maamuladu si kasta dowladda sare joog waa ula hadleen taleefan waa kula hadleen qoraallo waa u soo direen wax kasta waa kula hadleen garow waa la isku arkay garow waa lagu shiray oo la isugu yimid wax wanaagsan baa ka soo baxay waxaas wanaagsan oo dhan oo ka soo baxay waxay ka socon weyday dowladda dhexe ka socon weyday kismaayaha la isugu tago madaxda mas-uuliyiinta ee ra'iisul wasaaruhu u tageen oo lagu wada shiray oo wax lagu soo heshiiyey wixii lagu soo heshiiyey xamar markii lumid hal bacad lagu lisee noqoto wax mascuun laayeen xagee wax ka khaldan yihiin wax walba waxay ka khaldan yihiin oo lugta jiidahaya waa dowladda federaalka oo aan rabin wax walba inay ku dhameeyaan iyadoo saal isu haysa ku dhameeyaan oo ay yiraahdaan doorasho 2022 laba sano hano loo ku daro oo hadda miiska u saaran qofka waxa la yiraahdaa war waxaan kugu daree horta maxaad qabatay weey macna horta waxa weeye seenabay maamuladu dalka xaq bay ku leeyihiin waa meelaha ugu muhiimsanaa oo dowladda federaalka oo madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaruhu ay ku faani lahaayeen oo garbahooda u noqon lahaa haddaad ayagii culaysatid haddaad ayagii tiraahdo shilinku siin mahayo haddaad ayagii saa doonto ula dhaqantid haddii waxa weeye nool buu wuxuu ku leeyahay adeer Soomaali xal uma haysidi inta Soomaali xal ima danahayga qabsanayna maamul goboleedyo shirka hadda Nairobi isugu tageen cid kuma casuumin markii gaaladii hadda ugu tagtay oo garowga tageen oo muxuu ahaa kismaayaha qolada Buut Jubbaland halkaan ay kula kulmeen galmudug Nairobi kula kulmeen Jubbaland Buutland ay muxuu ahaa Mareykankii iyo Jarmalkii hay'ad deeq bixiyay yiraahdeen waxba wixiina gaarba idin seenay la imaada baleenkii la imaada mar hadii dawladda dhexe idin garaabi weeyday baleenkii bay la tageen oo hay'adaha caalamiga ula tageen oo la yiraahdeen war waxana laba sano bixiseen hal waxna kama hayno maadaama wixii aad tiraahdeen sanadkan wixiina idin seenay dawlad hadda intara loo soo marshay sacabkeeda ka naxayso gudbinaysa ayna jirin waxa yagii halkaan loo soo marshay taasi u tagen maahan colaad dawladda dhex loo qabo malahan colaad madaxweynaha cid u qabta malahan laakiin madaxdi dawladda waxa laga kari laayay war shacabkiina qaab wanaagsan ku maala oo ula imaada bal laga kari laayay muhiimadu taas horta waa inta la ogaado
waxaan siinayaa injineer axmedde
ila hadii xataa ay cabasho u gudbiyeen dadkan deeq bixiyaasha loo bixiyay Nairobi u fadhiistay East Africa in ay dadkaasi inta aanay iyaga wax dialogue iyo hadaltoona u furin ay u yimaadaan dawladda federaalka oo la xisaabtamaan oo yiraahdaan intan baaxadan ee maalka la'eg ayaan soo gudbinay ee sidii aad u bixiseen iyo qaabkaad u qoondeyseen iyo maamul goboleedyada sidii aad u kala siiseen oo culayskooda u kala badnaa natusiye nimanka meesha waa lagu invite gareeyay waanad ogeyd ninkii Hansel ahaa ee hadda ka hor faragelinayay arrimaha Soomaaliya siba bay dhab u ka hadlay inaad ogeyd arinteeda dabadeedna waqtigii Muqtar Roobo arintiisii ku laabanmayno doorashadii waqtiga ayada ahayd dabadeedna arrimaha dalka ayuu faragashadii baa leeyahay markii laga dacweeyay United Nationska oo arintu ay ku cadaatay oo meesha laga xayuubiyay erayadu isticmaalay recommendationka ah waxa kamida in federaalka dawladihiisa dawladaha federaalka la shaqeeyay dawladda federaalka ma ahay la shaqeeyay maamul goboleedyada ayuu recommendation ka geeyay meesha la yiraahdo United Nations ka geeyay oo waliba Nairobi kaga tagay waayo xildhibaanku wuxuu yiraahdaa Axmed Dahey siyaasadda uma dhuhun daloolo yiri laakiin wax badan baan kala socdaa runtii inta iyada ah waxa balaga lulaya oo calanka lulaya waa nimanka deeq bixiyaasha oo aan rabin dawladda federaalku inay la xisaabtanto war wixii qoondeeyay dal hebel uu qoondeeyay intanay ahayd Soomaaliya lagu soo hafray waan u baahanna laakiin haday maamul goboleedyada wax ku fargaasaan oo saa wax ugu tuurtuuraan cid la xisaabtamaayo oo xataa dhexda ayay ka dhunsanayaan dadka loo soo dhiibay xataa waxaan loo yaqaan kaalmada shisheeyeed
xubintii dooda gaabana maanta inta hayno joogto waxaa dooday gala qayb galay Cabdi Barre Jibriil mudane hore oo baarlamaanka federaalka Soomaaliya ka tirsanaa iyo injineer Axmed Dey Maxamed Muuse oo baraka ah qaar ka mid ah jaamacadaha Muqdisho inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabad galiyo
ka digisyal wulnaga socotaan waa Washington Seenab Abuukar iyo doodi gaabneed ay digisaneysan haatana ku soo dhawaada xubintii qurbe waxa soo jeedinaysa Zahra Cabdi Axmed
Soomaalida ku dhaqan wadamada qurbaha gaar ahaan dalka Mareykanka ayaa waayadan dambaba waxa ay kaalin aad u sareysa ka galeen inay siyaasadda ku biiraan kuraasta gobolada ay Soomaalidu ku badan yihiin ee dawladaha hoose kuwa iskuulada boorarkooda iyo sidoo kale ta ilaa heer Congress ayaa waxaa ku biiro xubno kala gedisan oo Soomaali Mareykan ah doorashooyinkii ugu dambeeyay gaar ahaan nati dambe hadaba Soomaalida ku dhaqan gobolka Minnesota oo ah halka Soomaalidu ugu badan ee dalkan Mareykanka la sheegay inay degan yihiin ayaa waxa ku dhaqan ganacsato fara badan oo qayb lixaad ka qaata u ololeynta iyo ku taageerida dhaqaalaha dadka musharaxiinta Ilhaan Cumar oo gobolkaasi laga soo doorto todobaadkan waxa la sheegay in lacag aad u fara badan doorashadeeda dib ay ugu soo noqon doonto kursigaasi sida la rajeynayo ay halkaas ugu aruuriyeen lacag dhan 800 iyo dhowr kun oo dollar hadaba maxay ka dhigantahay ganacsiga Soomaalida iyo sida ay qayb ugu leeyihiin doorashooyinka iyo soo saarista musharaxiinta ayaga ay rabaan inay matalaan Cabdiraxmaan Ciise Kaahin waa ganacsade degan magaalada Minneapolis waxa uu ganacsi kala duwan ku leeyahay gudaha gobolka Minnesota khadka taleefanka ee gobolkaasi ayuuna barnaamijka qurbe ugu waramaya ay Cabdiraxmaan bal soo dhawow ugu horeyntii
aad iyo aad ugu waasantiin
waa hagaag bal waxaad iga warantaa lugta ganacsatada Soomaalida ay ku leeyihiin siyaasiinta iyo doorashooyinka marka ay timaado
waad mahadsantahay Sahra su'aashaas waa su'aal aad muhiim u ah sidaad la socotidba siyaasiinta maxaan fulaa Mareykanka amba markaad kursi u cararaysid waa arrin aad u qaaliya amba mataqaana waxaad lacag iyo siyaasadu aad isugu xiran yihiin marka waxyaabaha kiciya ama qofka gaaska siiya waxa weeji ganacsatada amba haweenadana baa yaraadaan marka annaka dan weyn baynoo saadaan nahayna ganacsato maadaama aan nahay dadii wadan ku dhaqan waxa muhiim noo ah inaan helno dad noo hadla oo arrimaha iyagana madaxana ka hadli kara, arrimaha bulshadana ka hadli kara. Marka markasta waxaan nahay qofka ugu horey ee siyaasi uu imanayo ee uu sheegayo mabdiisa ama programkiisa, marka haddii aan ku raacnana waan taageeraa, haddii aan ku raacwaynana deka kale kusoo jeedo ma taageeraa.
Waa gartay marka haatan oo la joogo ee gobolka Minnesota, Soomaalida waxay ku yeesheen xildhibaano gobolka ku jira, hadday noqoto baarlamaankiisa, kuwa golihii wasiirada dhowaanta loo magacaabay, golayaasha deegaanka, iskuul boorarada, Ilhaan Cumar oo Congress noqotay, marka waxyaabahaasoo dhan muxuu kaga duwan yahay awal Soomaalidu wax matala markii aysan jiri jirin?
Horta Soomaalidu waxay taariikh ay ka dhigtay sanadkan amba sanadada u dambeeyey waddanka Mareykanka, waxaan ahay dad joogay ilaa hadday u badato 25 sano marka la isku xisaabiyo, 5 sano u dambeysay amba 10 sano u dambeeyey ayay dadka Soomaalidu ay noqdeen dad citizen amba number fiican oo mataqaana codayn kara. Marka waxyaabaha mucjisada ka dhigay Mareykanka waxaa kamid a in aan muddo dhowr iyo 20 sano ka yar aan qofkii ugu horreeyey congressman amba congress woman ah aan u diro maxaan kuraa Washington, taasi waa guusha ugu weyn. Waxaa kale aan ku leenahay aqalka hoose ee gobolkani Minnesota waxaa noo joogtaa Hodan Xasan iyo Maxamuud Nuur oo iyakuna mataqaana sankii ugu horreeyey soo galay. Waxaan leenahay Cabdi Warsame oo isagu ah maxaan kuraa magaalada ugu weyn maxaan qoraa Minneapolis Minnesota, ka isaguna mas-uul sare oo weliba qeybta wuxuu haystaa hadii aan eegna dhinaca kalena dhaqaalaha cityga Minneapolis waxa weye ninka ugu sarreeya anba ka go-aamiya maxaan qoraa dhinacaasi. Waxaan kale leenahay Siyaad Cali oo isna guddiga waxbarashada hoose ee magaalada Minneapolis. Waxaa kale sanadkii gudihiisa soo baxay magaalada caasimadda ee St Paul wiil kale oo Soomaali oo isku noqday maxaa qoraa City Council sida Cabdi Warsame. Markaa waxaa jira AK wiil kale wiil la yiraa Cabdikariim oo isaguna board amba mataqaana magaalada Minneapolis xubin kale ka haysta jira. Marka waxaad moodaysaa inaan noqonay dad aada u bisil. Sanadkan waxaan ku guuleysanay in aan wasiir ku-xigeen qeyb aada u muhiima aan kaga yeelano oo Xamse Warfaa isagu wuxuu wasiir ku-xigeen u yahay wasiirka shaqaaleynta abuurka ee gobolkan. Waxaa kale jirta gabar Canwar la yiraahdo wasaaradda caafimaadka, iyadna aan ka dhicin waxaan qoray wasiir ku-xigeen oo qeyb aada u weyn waxaan qoray ku jirtaa jirta Cabdiraxmaan Muuse oo isna gobolka la taliya jira. Aniga ayaan kula hadlay waxaan ahay xubin kamid a la taliyaasha maxaan qoraa guddoomiyaha gobolka. Marka qeybteedii waxaad moodaysaa inaan aan goosanay amba aan ka helay halkii ugu fiicnayd, laakiin weli shaqo badan baad noo taalla.
Waa gartay bal marka aad eegtid dhinaca kaleeto in aad rabtaan inaad dhaqaale urursaan, qof soo saartaan, sidee ayaad isugu tagtaan gobolka isu gaarsiisaan dad intaasi u tiro badan maadaama aadtiin sidaas u badan? Maxay tahay wadiiqooyinkaad adeegsataan si aad dhaqaale u urursaan?
Horta wax kale maaha, waxaa weeji dhibaatada nagu haysata haddii ay noqoto xagga immigrationka, haddii ay noqoto xagga shaqa abuurka, haddii ay noqoto xagga dhalinyarada dila iyo crime iyo waxyaabaha ugu badan. Marka siyaasad la-aanteedna waddankan kama bixi karaysid. Marka waan isku tashanay oo maxaan kura waan suursanaa, waxaan nahay dee dad horta aada uga yar ganacsatada kale oo haddii la isbarbar dhigo. Marka waan koobannahay, waan yarnahay, markaasina way fiicantahay inaan aada suursatiin ood ka tashatiin. Marka waxaan leenahay wallaahi ururo oo waaweyn oo magac calimad yihiin, laakiinse dad isku kalsoon oo culimadoodii iyo businesskoodii iyo dhalinyaradu isku xidhan yihiin ayaad moodaa inaan noqonay oo mataqaana waxyaabaha lanaga sheego beeneeyey haddii aad dhinac kale eegtidna.
Waa tahay ugu dambeyntii maxaad u jeedin lahayd bulshada gobolkaaga ood kusoo xiri lahayd barnaamijka?
Horta gobollada kale ee maxaan kuraa Soomaalida degan yihiin sida Ohio, Seattle, San Diego, waa inay involved noqdaan, waa inay xitaa wax kale kadaafo warka gobolkaaga inaad dhegeysatid oo la socotid siyaasadda local maxaan qoraa politics-ka ayaa muhiim inaan barano. intaynu baran maxaan furaa siyaasadaha Soomaaliya iyo Afrikada kale iyo adduunka, waxaa muhiim ku ah in aad baratid caruurtaada iskuulka ay dhigtaan sida looga arrimiyo waxyaabahaasi ee localka. ayaa maxaan furaa aan kula talin lahaa inay ka faa'iidaystaan, because halkan waxaa lagu helaa codkaaga iyo mataqaanaa sidaad isku duubantiin. marka waxaan jecelahay dadka kale inay ku daydaan, wax weyn maaha oo waxaan qoraa anaku manihin miracle maan samayn, wax cidka samayn kartaa samaynay. marka waxaan ku rajo weynahay in dad kalena ay nagu daydaan oo mataqaana saasa ku yeelaan.
aad baad u mahadsan tahay Cabdiraxmaan Ciise Kaahin.
adigaa mudanolaas.
kaasi waxa uu ahaa Cabdiraxmaan Ciise Kaahin oo ah ganacsade degan magaalada Minneapolis, ganacsi xooganna kuleh gobollo kala gedisan oo dalkan Mareykanka, gaar ahaan gobolkaasi Minnesota intiisa badan. Cabdiraxmaan Ciise Kaahin sidoo kale waa la taliyaha gudoomiyaha gobolka Minnesota. barnaamijka Qurba ayuu igu waramayay qaybta Minnesota iyo sida ay uga qayb qaateen inay ka mid noqdaan siyaasadda oo waqtiganba Soomaalida ugu badan ee siyaasiinta soo gala gobolkaasi heerka federaal bay halkaasi ka soo baxeen. dhegeystayaal, waxaa iga xusuusina in barnaamijyada soo socda labada isbuuc ee fooda nagu soo haysa aad ku maqli doontaan barnaamijyo taxane ah oo aan uga hadleyno gobollada Ohio iyo sidoo kale ta Seattle, Washington. intaynu barnaamijka mid lamid ku kulmi doonana nabad gelyo.
waa hagaag dhegeystayaal, aad ayay u mahadsan tahay Sahra Cabdi Axmed oo inala socodsiinaysay barnaamijka Qurbi. halkaad kala socoteenna waa v o a. haatanna aan ku nasanno kaalimihii heesaha.
Maanu igu soo tagay.
هستاسي دكتور وحا كل غينيسي رحم روس وحا هستاسي هرو غادي فناندا رير جبوتي نمع ياسين يدا يانا قدن بسيد عدني في نمو الجر وحا دكو سو جيدنا ينور حسن نور بغاري يانا قا إبراهيم حسن داندري فرسمدي جيمي فاري يتان مركب كل مدون نود قلي